VOA. Itu fayyaa hospital na kamte ti fambo midibama virusi corona ti wallanan gahan kam jedan. Biron fayyaa oromiyaa ammoo rakkoon tun jiraachuu isaa yaayyuu mirkaneesse. Bittaaf qarqaarsaan waan arganne fudhannee rakkoo isaan hiikuuf urfoo jirraa jedhan. Kam kaaniin ammoo biiroon fayyaa oromiyaa adaamaaf magaalaan gugurdoo afuritti vaayirasi koroonaa namirratti tufachuu fi urfoo jirraa jedhan naakoor malkaan nu erge.
Waanan hojii koof sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqafamne sagaleen koos akka qilleensarra hin oolle jedhanii ogeessi fayyaa hospitaal ispeeshaalaayizdii naqamtee gaafatan tokko akka jedhanitti vaayirasii COVID-19 jedhamee waamu ittisuudhaa fi hanqinni meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Torbanoota lamaan darban keessatti namootni muraasni vaayirasii kanaan shakkamanii gara hospitaala isaanii dhufuu fi bilisa ta'uuf dhabuu isaanii beekuudhaaf guyyoota muraasa eeguudhaaf akka dirqamanis kan isaan dubbatan. Bu'aan qorannoo isaanii Finfinneeti yeroo deebi'u bilisa ta'uu isaanii haa mirkaneessu malee meeshaaleen wal'aansa fayyaa hakimoonni ittiin fayyadaman kanneen akka maaskii fuulatti godhatan baqaqsaniitti yaalan uffannaaf kophee boottii jedhamuu fi hanqinni meeshaalee kanneen biroos jiraachuudha kan isaan dubbatan. Ogeessi fayyaa hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Amboo keessa akka hojjetanii fi maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraan gama isaaniitiin hanqinni meeshaalee kanneen akka boodii baag, maaskii fuulaa N95 jedhamu, meeshaa apron jedhamuu fi kishaa faayijaa jatti godhamu aayil googils jedhamu, kophee akka boottii fi hanqinni gaawonii ogeessotni fayyaa uffatanii yaalan akka jiru kan isaan dubbatan. Meeshaalee caqasan keessaa hamma tokko Finfinneedhaa bittaadhaan argachuudhaaf yaalii gochuu isaaniitti kan isaan dubbatan. Hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalee hanqinni meeshaalee wal'aansaaf meeshaalee ittiin qulqullina eeggachuu danda'an hospitaalota caqafaman keessatti qofaa osoo hin taane hospitaalota kanneen biroo keessattis jiraachuudha kan isaan himan. Rakkoo kana furuudhaaf waan hojjetaa jirra jedhanis akkasitti dubbatu.
Meeshaaleen kun akka dhiyaatan dhiibbaa gochaa jira. Maaliif bittaa yaalaatiin geggeeffamaa jira waan ta'eef dhiyeessii kana argachuudhaaf ministeerri fayyaa yaalii isaan gochaa jiranis immoo arga tokko gadi kennuun barbaachisaadha. Yaalii haa godhan malee garuu harka immoo ofiisaatiin qormaata guddaa ta'ee jira. Kana ta'uu isaati kabajamoo muummichi ministeera keenya biyya adda addaatiif waamicha dhiyeessuudhaan abbootii qabeenyaa adda addaatiif waamicha dhiyeessuu isaaniiti tokko tokko deebii kennaa jiraachuu isaanii gumaachaa jiraachuu isaanii meeshaan tokko tokko biyya keessa galaa jiraachuu isaa keenya qixanii beekna. Kan dhufe immoo qoqqoodaa gadi buusaa jira. Fakkeenyaaf yeroo ammaa maatii 1500 bira qaqqabe qonna gadi buusnee jira. Meeshaalee qulqullinaaf barbaachisaniin kan walqabatanii keessattuu kutaa yaalii keessatti bakka hunda bishaan jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef saanitaayizarii kana fayyadamuun barbaachisaa waan ta'eef alkoolii liitira 48 kan ta'u qonna gadi buusnee jira. Warshaalee biyya keessa jiranis liitira 54 kan ta'u ajajnee jirra. Kana garuu yeroo ammaa dhiyeessuu waan hin dandeenyeef liitira 25 qofa kan ta'u sinii dhiyeessinaa kan jiru waadaa galamee jira waan ta'eef kan deebi'ee argannudha. Bulchiinsa maaliif hin cinne gumaacha inni nu kenne dhiyeessii tokko tokko amma lakkaa'amaa jira. Ministeerri fayyaatiif bittaa inni bitaa jiru san walitti dhoofnee ogeessa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf tattaaffii nu gochaa jiru kanaa ooli. Fakkeenyaa kaasuudhaaf akka naannoo Oromiyaatitti 45 million kan ta'u kaabineen nu murteessee bittaa biyya alaa geggeessaa jira. Ofii keenya jecha deebii isaa eegaa jirra. Haalli itti deebii kennamaa jiru yeroo tokko tokko turaa jira waan ta'eef isatu harkisaa jira kan jedhu. Dabalataan ogeessota olaanoo naannoo keenya keessaa bahanii addunyaa irratti hojjechaa jiran waldaa hakimoota Oromiyaa addunyaa irra jiran hoggansa isaanii dubbisuu dandeenye jirra. GoFundMe kan jedhu maallaqa walitti funaanuu yeroo ammaa baay'ee deemanii jiru. Isaan biyya chaayinaa geggeessaa jiraachuu isaaniitii fi kaargoodhaan yeroo gabaabaa keessatti dhiyeessii kana akka gumaachan eegaa jira. Achuma immoo biyyuma Ameerikaa keessatti ogeessonni yaalii dhibee kana keessatti gahee guddaa qaban maanejimentii isaanii amansiisanii kan walitti qaban yeroo ammaa gara Jibuutii kan jedhu nutti himamee jira.
Naannoo Oromiyaatti buufataalee fayyaa 174 hospitaalota 106 fi buufataaleetti adda baasanii tursiisuu danda'an 147 qophaa'uu kan himan Dr. Mangistuun rakkoo bu'uura misoomaa akka bishaaniif ibsaa akka hin jiraanne akkasumas eegumsi gahaa akka jiraatu murteeffamee hojjetamaa jira jedhan. Hanga oduun kun qindaa'etti naannoo Oromiyaatti vaayirasiin koronaa namoota 3 irratti argamuu kan dubbatan hoogganaan kun giddugaleessotni 19 Adaamaa dabalatee magaalota giddugaleessaa 4 keessattis laaboraatooriin qorannoo vaayirasii koronaa geggeessu kun guyyoota muraasa keessatti hojiitti seenaa jechuun dubbatan.
Maashinoota kanaan walqabatee namoonni dhuunfaan biyya alaatti kan fidan ni jira. Qorannoo tokko tokko geggeessaa kan turan dhaqqabnee dubbisnee maashinoota arshan tokko yeroo amma argannee jirra. Kanan biraa immoo gama mootummaatiin wiirtuu qorannoo qonnaa keessatti maashiniin kun turuu isaatis waan nutti himameef kaalibireeshin yookaan haala tajaajila kanaaf ooluu danda'u gara tokko sirreessuu barbaada. Isa erga sirraa'ee booda itti fayyadamuun ni danda'ama kan jedhu erga walii galee booda marsaa jalqabaa magaalaa Adaamaa irratti guyyaa boroo yookaan guyyaa shitaanii tajaajila kan eegalu ta'a. Kanamma nu rakkisaa jiru kitiilee qorannoo kanaaf barbaachisu akkuma biyyaatittuu rakkoo guddaa ni jira. Aga tokko garuu shaakaluudhaafis jalqabatti aga tokko kana keessa galchuu kan danda'u kitii san waadaa nu galame. ni jiran tu. Itam tu kan negara negam tu, negara jin asofa harum meyarat harum meyarisi masih di dalam kerja sekolah ni jin kono jatuh muri janda makan jadu. Misalnya hara baratnya, turban fokus semua kan ojek ojek ni gamchil.
Mee ikanu kami tu kau majra, kami tu kau syakkan bija kami rogera bufet afiyat tadim. Iru tu kau mo ibat iya, dana muda senarai tu kan psikologi, iru tu gigi famun agama, sana nanti suf irgan darbaju rujra.
Ima kan awal kalau tu orang tu mata kerja kita dema juga. Agar tu kita sekejap tahu kata. Syakam aja cuma kufat aja cuma tu. Cara ni dengan kuda tergamu ni jarak garu. Amma katanya ada banyak kufat ada demi hal ini. Nama saya Nofira Kolekin Serindo. Kalau kan kamu hendak nunggu cuka bahan mogis saya bersa jurut. Jadi rawat kita mana? Jadi masa tu kita jadi ada itu berbaca dan cara kerja kita kau ni dah. Malu. Hari ini kita akan kandek dia bismillah. Diamond kicu bate kandek ambulansi. Kaji nak apa kita ni? Bahan munisina. Ambulansi kita ni saya difanto, ada kahwinnya, wajib kan apa kata degar sakit mem, kod dama ni juga. Gama godina tinis, godina ni, ambulansi kita kawan. Anak saya dikah wujud rasanya, lama saya ni kaji nama saya, dia ambrakin nama ni. Olsha, tak kamu, gara godina kita pergi, hal dia juga syakka mati tu, itu kufata, hal ada tin kapatan. Pogeji ni saya, gajibu ni, hal ada tin nama kan gajibu kan. Malah kadu ni, ambulansi ni kufa dengi kan pidu mati. Ambulansi ni dema, kongkolata nambra, kanogia sate wujud ni dema.
Radio Segala Mikaf, Nakur Mulka, Amburra.